Ja, du vet, i minna, de kommer jo nært inn på meg igjen. Og det ikke noe, det ikke sånn noe så behagelig å tenke på.
I 1944 Norge okkupert av Nazi-Tyskland. Selv om 2. verdenskrig har snudd opp ned på millioner av menneskers liv, lever 23 år gamle Asbjørn Schultz i Nordland et så normalt liv som en matros på en lokal rutebåt kan gjøre. Men en dag skal tilfeldigheter gjøre at han ender opp i Norges største skipskatastrofe.
Jeg var jo ombord på Rigel før at de høgde den opp. Da lå ennå alle de døde, da lå de der nede i båten på tusenvis av folk. Det var en fæl opplevelse å stå der nede og vette. Der lå de kameratene som jeg reiste sammen med.
Asbjørn var den eneste nordmannen som overlevde tragedien, som de færreste kjenner til i dag. En tragedie som krevde flere liv enn på Titanic eller på Estonia. Dette en historie om krigens brutalitet og livets mange tilfeldigheter. Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Dette del 1 av 2 om historien om Asbjørn Schultz og Rigel-forliset. Det journalist ved Nasjonalbiblioteket Martine Kaino som skal fortelle historien. Hun tar oss med tilbake i tid, til høsten 1944.
Kall oktoberdag på kaja på Stokmarknes i Nordland satt den 23 år gamle matrosen Asbjørn Schultz ombord på den lokale rutebåten Grøtte og smilte fra øre til øre. Han hadde på seg en ren, fin, hvit skjorte og slips, for i dag var ikke hvordan som helst dag.
Tremenningen min, han var også matros ombord, og han hadde gibbersdag, så vi skulle feire den dagen, og hadde jo fått laget blødkaka, vi hadde dram, og vi hadde en par jenter ombord.
Ombord kunne en av sjømennene spille trekspill, og snart beveget flere av festdeltagerne seg fra båten og ut på kaja.
Folk stimlet sammen, og de begynte å danse, og det hadde man jo ikke lov til under krigen.
Asbjørn ble igjen i båten, og koset seg med noe godt i glasset og skravlet i vei med de andre. Men så hørte Asbjørn at trekspillmusikken brått stoppet, og så ble det et voldsomt leven. Det var noe som foregikk der ute på kaja. Asbjørn gikk ut for å se hva det var. Plutselig kom det tyske soldater på kaja. Han så straks at det hadde brutt ut en slåsskamp. En soldat holdt tak i den lokale unge gutten og dengte løs på ham. Asbjørn kjente igjen den unge gutten. Han var kun 17 år og jobbet i posten, og leverte ofte post til mannskapet på Grøtte. Nå ble unge gutten brutalt overfalt foran alle på kaja. Ingen torde å stoppe tyskeren, som slo og slo. Asbjørn kjente kroppen hans fylle seg med raseri. I neste sekund hoppet Asbjørn fra båten og ned på kaja, og gikk målrettet mot tyskeren. Da han kunne se det hvite i øynene på soldaten, knyttet Asbjørn neven sammen og slo til tyskeren. Nå oppstod et nytt slagsmål. Asbjørn mot den tyske soldaten. I det harde basketaket revna skjorta til Asbjørn, og nå var det bare snippen og slipse igjen. Tyskeren hadde medsoldater som også forsøkte å legge Asbjørn ned i bakken. Men da 23-åringen ropte på hjelp, og kollegaen Torbjørn kom på kaja og gjorde seg klar for å slåss med Asbjørn, snudde situasjonen. Tyskeren stakk av. To hardbarka sjømenn fra nord torte de ikke å slåss med. plutselig ble gledesrusen avbrutt av et skudd. De tyske soldatene var tilbake. De hadde hentet våpen, og nå var de kommet for å ta Asbjørn.
Folk, de rømte i vild panikk. Jeg og Torbjørn, vi rømte jo vi også. Vi hadde ikke noe å stille opp imot kuler og krutt, så jeg stakk ombord i våres båt, krutte. Og de to, de kom etter meg.
Soldaterne gikk ombord på grøtta og hentet Asbjørn med makt. De tok et jerngrep om armen til den norske matrosen. Asbjørn visste at han nå risikerte tortur, fangeleir eller døden. Han måtte klare å bryte seg ut av grepet til tyskerne. Han kjempet imot. Likevel var det nyttesløst. Men når Asbjørn skulle bli ført på land, trådde han hardt på rekka på båten som lå jevnt med kajkanten. Dermed skiftet han sitt tyngdepunkt fra tyskerne.
Så slo jeg opp med begge armene. Alt det jeg makta.
Rykket og vekta til Asbjørn gjorde at en av soldatene falt pladask bakover i båten.
Og jeg sprang over rekka, over en stor materialstabel som lå midt på kaja. Så sprang jeg opp imot Stoppmarknes.
Tyskerne begynte å skyte. Kulen suste rundt ham mens han løp for livet.
Og jeg så hvor det gnistret i grusen etter kulen når de skjøt.
Plutselig fikk den 23 år gamle matrosen øye på en hage med ripsbuska. Han stoppet opp, og på rent instinkt hoppet han bak busken og gjemte seg. Svetten rant, hjertet dunket intenst, og like etter kunne han se tyskerne som løp rett forbi. Da kysten var klar, gikk Asbjørn tilbake til kaja, og på båten kunne resten av mannskapet puste letta ut. Natten kom, og de kunne legge seg mens båten vugga lett i vannet. Nå var det over. Neste morgen våkna Asbjørn av tunge skritt og stemmer på kaja. Et større oppmøte av tungt bevæpnet tyske soldater sperret av området. De var ute etter bråkmakeren fra kvelden før. Nå var det ingen fluktmuligheter. Asbjørn visste at han var sjanseløs. Under pågripelsen fikk han beskjed om at han måtte forberede seg på en lang reise. Asbjørn endte opp i en fangeleir i Narvik, sammen med andre nordmenn og tyske desertører. Her ble han i flere uker, og fikk god tid til å tenke. Hva var det som ventet han? Ville han noen gang se familien sin igjen? Asbjørn og de andre fangene i leiren spekulerte i hva som ville skje med dem nå.
De sa det at vi skulle opp til Akershus, vi norskene. Skulle opp til Trondheim og sendes med tog videre. Men det er vanskelig for å tro at de ville gjøre en sånn omkrok bare for oss åtte. Det hadde jeg vanskelig for å tro. Jeg regnet med at vi hamna i Tyskland.
Den 23. november ble Asbjørn og andre fanger ført ut av leiren og mot kaja. Der så det et stort, langt, grått skip. MS Riegel. Skipet tilhørte et norsk rederi, men under krigen var det blitt tatt over av tyskerne. De brukte MS Riegel til å frakte store mengder med soldater og militært utstyr. Men på denne ferden skulle de frakte rundt 2300 krigsfanger. På kaja var nå Asbjørn stappet sammen med tyske, norske og østeuropeiske krigsfanger, primært fra Sovjetunionen. Om ikke lenge skulle alle på kaja skvises inn på Riegels mange dekk. Men først delte tyskerne ut mat til fangene. Asbjørn fikk brød, ost og smør, Det var nisten. Så hørte han ordren om at alle skulle gå ombord. Tyskerne sto med klubbe og slo og dundra løs på de russiske fangene, så de skulle gå fortere. Voldsbruken var noe matrosen aldri før hadde sett. Ombord på båten fikk Asbjørn plass med de andre nordmenn på første dekk, under selve hoveddekket på Rigel. Da de rundt 2300 fangene var presset inn på skipet, sto de så tett pakket at det knapt var rom til å bevege seg. Tyskerne skapte orden i kaoset. Fangene ble beordret til å stille seg i flere rekker. Etter hvert fikk de en hard madrass å sove på. Mellom rekkene av menneskekropper var det smale ganger hvor man kunne gå for å komme seg opp for å få frisk luft. Hvis man fikk lov av tyskerne. Da sola hadde gått ned, og mørket hadde senket seg over Narvik, forlot Rigel kaia. For å unngå å bli oppdaget av britiske krigsfly, valgte det tyske mannskapet på Rigel å seile når det var mørkt. Nå begynte den lange ferden sørover.
Det var en forferdelig stank ombord, for de som lå ned i rommet, de fikk ikke gå opp. Og de hadde jo sånn avtreda oppe på dekk. De fikk ikke gå opp, de gjorde seg fornødne på stampa. Og det bar de opp når de var full. Bar de opp gjennom en sånn svære tretrappe som gikk opp ifra kjølen og opp på dekk. Og det rann ned på de som var under.
Mens russiske fanger ble piska og slått og behandlet på en nedverdigende måte, fikk nordmenn en helt annen behandling. Nazistens ideologi favoriserte nordmenn som en del av den ariske rasen. Slavere, altså folk østfra, var undermennesker. Asbjørn og de andre nordmenn fikk lov til å ta seg frisk luft og gjøre fra seg oppe på Rigel av tyskerne. Men også her var det klare regler. Kun 5 menn om gangen. Ved siden av Asbjørn lå en 17 år gammel norsk gutt fra Trodesnes ved Harstad. Asbjørn så at han var redd og frøys, så han tilbøy gutten del av jakken sin som dyne for å holde varmen. De neste timene tok Asbjørn seg av han 17-åringen og ble en slags farsfigur for den unge gutten. Asbjørn ble også fort venn med de andre nordmenn på skipet. En var lærer som nekta å undervise nazistens tankegods, en annen var motstandsmann. Det var mange ulike årsaker til at de alle leide samme skjebne på Rigel. Og selv om Asbjørn ikke kunne russisk, så hilste han og nordmenn på russerne. Og de la merke til hvor vennlig medfangene var. Alle hadde de en felles fiende, nemlig Nazi-Tyskland. Og nå satt de i samme båt, bokstavelig talt, og ingen visste hva slags skjebne tyskerne hadde planlagt for dem. Etter bare 48 timer ute på sjøen hadde fangene skapt sitt eget samfunn. De bytta mat mot klær eller andre tjenester. På tross av tilværelsen som krigsfanger, var stemningen så god blant fangene at det gikk inn på Asbjørn.
Vi forsøkte å holde humøret oppe, og det var ikke noe sånn dyster stemning, det kan jeg ikke si. Vi sang, og russerne, de hadde like til frisersalongen vår, med ansiktsmassasje.
På kvelden begynte de rundt 100 østeuropeiske fangene på dekket til Asbjørn og nordmenn å synge. Uten instrumenter sang de flerstemt. Nordmenn ante ikke hva de sang om, men det var umulig å ikke bli rørt. Klokka hadde passert 9 på morgenen den 27. november, og skipet hadde rukket vært innom Bodø før det nå passerte Sandnessjøen. Foran seilte en skortebåt, mens en annen lå lengre bak. Begge holdte vakt. Selv hadde Rigel luftvern på hoveddekket dersom fientlige fly skulle dukke opp. Tyskerne var forberedt på alt. Asbjørn hadde aldri vært så langt sør som han var nå. Fra skipet kunne han se den vakre fjellrekka De syv søstre, som var dekket av snø. Skipet seilte forbi. Asbjørn fikk lov av vaktene til å gå opp på dekk for å trekke frisk luft sammen med en annen nordmann som het Olav. Matrosen kjente den etterlengta friske luften og den kalde vinden som traff fjeset hans. Et deilig avbrekk fra den ille stanken nede i skipet. På vei ned igjen hørte Asbjørn en lyd. Den kom ovenfra. Han rettet hodet opp mot himmelen og fikk øye på et fly. Tyskerne fikk straks øye på det samme, men de så ikke ut til å uroe seg noe særlig. Men så dukket det opp enda et fly på formiddagshimmelen. Så et nytt. Og snart var det enda flere fly som kom over dem. Det var som en sverm av svarte kråker. De britiske flyene fyrte løs. Asbjørn og Olav kom raskt i dekning fra kuleregnet som traff Rigel. Han så seg omkring, og flere falt i bakken. De rolige stemningene ombord var nå overdøvet av skudd som trommet på dekk. Smertehylene fra de som ble skadet skar i ørene. Et voldsomt kaos begynte å utspille seg på Rigel. De andre nordmenn ville nedover på skipet for å søke dekning. Men Asbjørn nekta. Skulle de overleve, måtte de helt opp og satse på å ikke bli truffet. Gikk de ned i skipet, ville det være en sikker død, for Asbjørn antok at båten ville synke om kort tid. Han skulle helt øverst på Rigel, der kulene haglet. Skuddene fortsatte å tromme på dekk. Trestigen som førte opp til den ene broa på skipet hadde kollapset i skuddregnet. Så ble det stille. Men det varte ikke lenge, for Asbjørn så at britene slapp bomba som nå dalte nedover dem. Lyset på Rigel gikk, og en gulaktig røyk steg opp. Så ble den svart. Det begynte å brenne på skipet. Døden herja ombord, og dødsangsten spredde seg mellom paniske hyl blant de over 2000 sjelene på skipet. Samtidig som de britiske flyene svermet over dem og stupte ned og fyrte løs. Men det som så ut som en sikker død for mange, var noe helt annet for Asbjørn. Han ble fylt av et håp fordi han ante en mulighet. Hvis han kunne overleve dette kaoset, kunne han rømme. For de tyske vaktene hadde mistet fullstendig kontroll over fangene i bomberegnet. 23-åringen visste at for å overleve måtte han komme seg til toppen av skipet og hoppe ned i vannet. Asbjørn sprang til stigen som førte til hoveddekket. Men bak han var det et hav av andre fanger som var på vei mot den samme stigen. Det ble en brutal kamp for å komme seg opp.
Jeg brukte alle mine krefter for å komme opp til leden, for de sleit og reiv i meg. og det var en kamp for livet.
Asbjørn var omringet av en desperat menneskeklynge som prøvde å rive ham vekk fra stigen. Den 23 år gamle matrosen kjempet tilbake og klarte å løsrive seg. Mens han klatret oppover, så han at kameraten Olav forsøkte å holde følge.
Han rente også mot leiren. Jeg kjente han hadde den ryggen. Jeg kjente han tog, holdt i meg. Men han forsvann. Han var syk det siste. Han hadde en plage med magen. Så han hadde sikkert ikke kreftet nok. Heller en eller annen dyttet til han, så han hadde ramlet i rommet.
Om han ble trampet ihjel eller revet bort, var uvisst. Asbjørn ante nok at dette var den siste gangen han ville se Olav. Da han endelig kjempet seg opp til hoveddekket, merket Asbjørn at blodet fløyt og skvulpet under beina hans. I blodbadet lå flere skadde som hadde krøllet seg sammen og leid noe grufullt. I dette helvete løp Asbjørn mot rekkverket på Rigel. Der så han at båten satte kurs mot en av øyene i fjorden. Da Asbjørn stirret på øya, kunne han se en gård med et hvitmalt hus oppe på en haug. Dette var øyeblikket han hadde ventet på. Hvis han kom seg dit, kunne noen kanskje hjelpe han. Men først måtte han komme seg av Rigel. Han så ned. Det var 4-5 meter til sjøen. Ikledd ullgenser, jakke, tjukk bukse og tunge vinterstøvler, skjønte Asbjørn at han ville bli for tung til å klare å svømme i land. Men skipet tok inn stadig mer vann. Brannene under dekk spredde seg. Kula og bomba fra flyene over var intens. Det var blitt kastet ut flere små flåter fra dekk som mannskapet kunne svømme til. Mange hadde allerede hoppet ut i vannet. Det var fullstendig kaos rundt Rigel. Desperate mennesker plasket og kjempet for å holde hodet over vann i den iskalde sjøen. Da en av flåtene var like ved, bestemte Asbjørn seg. I fallet rakk han hendene ut på hver side og formet seg som et kors for å dempe fallet. Asbjørn traff sjøen med en voldsom kraft. Så sank han djupere, djupere og djupere. Kulden stakk i kroppen. Klærne ble gjennomvåt og tung. Han begynte å svømme alt han klarte for å holde hodet over vann. Men det gikk ikke fort nok. Pusten ble knapp. Mens han brukte alle kreftene sine på å prøve å svømme videre, festet et ubehagelig spørsmål seg. Hvordan skulle han komme seg vekk i livet?
Greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Du har hørt del 1 av 2 av historien til Asbjørn Schultz og Rigel Forlise. Denne episoden laget av Dang Trinn, Martine Kaino og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til denne episoden boken Rigel, Norgeshistoriens største skipsforlis av Trond Carlsen. Rigel Forlise, 27.11.1994. intervju med Asbjørn Schultz og Magne Lindholm fra NRK Radio. Og NRKs TV-intervju med Asbjørn Schultz fra 2004. Tusen takk til lokalhistoriker Trond Karlsen for veiledning I arbeidet med historien om Asbjørn Schultz. Musikken du har hørt I denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.